Sain tälle päivälle sellaisen aiheen kuin Jumalan rakkaus meissä ja muutama Raamatun kohta katsotaan siitä. Jumalan rakkaus meissä, niin sehän on jotakin taivaallista. Se ei ole sitä rakkautta ja välittämistä ja huolenpitoa ja ymmärtämistä, mitä meillä luonnostaan toisia ihmisiä kohtaan on, vaan se on jotakin yliluonnollista, koska se tulee Jumalalta. Ja se onkin semmoinen suuri salaisuus täällä Efesolaiskirjeessä 3. luvussa, jakeet 14-19, puhutaan tästä suuresta salaisuudesta. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, huomatkaa, sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja tässä puhutaan sitä Jumalan rakkaudesta, Kristuksen rakkaudesta, että se on jotakin sellaista, joka on kaikkea tietoa ylempiä. Me sitä pystytään ymmärtämään, niin kuin me ei suurta ylivertaista kaikkivaltaista Jumalaa pystytä ymmärtämään muutenkaan. Mutta se, mitä me voidaan hänen tehdä, niin me voidaan antautua hänen pyhän henkensä johtoon ja antaa pyhän hengen avata meidän sydämessämme ymmärrystä myöskin tässä asiassa. Ja Jumalan sana meitä monessa kohtaa kehoittaa eri tavoin tätä Jumalan rakkautta tavoittelemaan omaan elämään. Me etsimme omassa elämässä sellaista jumalallista lähdettä kaikkeen siihen toimintaan. Ja kun tätä tarkastelee siltä kannalta, niin on nähtävä aivan eri tai erotettava se, mitä me täällä kutsumme rakkaudeksi. Tämmöinen usein fyysinen rakkaus, se on rakkautta meidän ystävien kesken tai puolisoiden kesken tai muuta. Toki jumalallinen rakkaus voi tulla näihin ja varmasti tulee myöskin näihin asioihin. Mutta siinä on jotakin sellaista taivaallista pyhää, jota meidän on hyvä tavoitella. Ja kohta katsotaan tuosta Raamatun sanosta, niin miten me voidaan sitä tavoitella ja miten se ilmenee meidän elämässämme. Se totuus on, niin kuin tässä sanotaan, että sisällisen ihmisen puolesta voimassa voitte vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta sydämissänne, niin se johtaa siihen, että me juurrutaan siihen rakkauteen ja perustetaan siihen kaikki toimintamme siihen rakkauteen. Ja täällä roomalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, koska me olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka meille on annettu. Eli tässä kerrotaan myöskin se, että miten meidän elämässä Jumalan rakkaus voi vaikuttaa. Se jumalallinen rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä, josta me emme oikein ymmärräkään, mitä se on. Se voi vaikuttaa sen kautta, että se on vuodatettu meidän sydämimme. Jumalan pyhän hengen kautta. Jumalan pyhä henki meissä. Me ollaan tultu uskoon, niin jo silloin hän on tullut asumaan meihin. Ja sen jälkeen Jumalan armo ja Jumalan pyhä henki kasvattaa meitä jatkuvasti. Ja kun me avaamme sydämtämme Jumalan sanalle, Jumalan johdatukselle ja pyhän hengen kosketukselle, niin myös se jumalallinen rakkaus, josta tässä myöhemmin puhutaan, se voi tulla esille meidän elämässämme ja se näkyy meidän elämässä. Ja mitä se sitten aiheuttaa meidän elämässä? Tämä on hyvin tuttu kohta tuolla Galatalaiskirjeen 5. luvussa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus. Pyhä henki saa meissä aikaan rakkautta, sitä jumalallista rakkautta, Ja siitä vaikutuksia muitakin. Ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Jos me elämässämme pistämme sivuun sen, mikä on sitä vanhaa, ikään kuin ristiinnaulitsemme sen, jätämme sen taaksemme, niin Jumalan pyhä henki meissä vaikuttaa sen, että kun me hengessä elämme, me myös vaellamme siinä hengessä. Ja silloin nämä pyhän hengen hedelmät, muun muassa se suuri rakkaus, tulee meidän elämässämme näkyviin. Ja tämä on suuri aihe, Jumalan rakkaus. Siitä varmaan voisi puhua vaikka kuinka pitkään. Ja Raamatussakin siitä puhutaan paljon, todella paljon ja monessa paikassa. Mutta se, mitä mä tähän tänään ehkä tekisin, jaottelisin tämän neljään osaan. Ja niistä yhdestä osasta puhun sitten vähän enemmän tänään ja joskus noista kolmesta muusta osasta lisää. Sillä täällä sanotaan Matteuksen evankeliumissa 22 luku. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Ja myöskin tuo Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että myöskin kaikesta voimastasi. Tämä on suurin ensimmäinen käsky. Ja tässä nyt voi ajatella sillä tavalla, että kun meitä kehotetaan rakastamaan Jumalaa, niin tässä ei varmaan ole kysymys semmoisesta rakkaudesta, mitä meillä luonnostaan tässä lihassa on. Vaan tässä on edelleen kysymys siitä jumalallisesta rakkaudesta, joka on kaikkia tietoa ylempi. Ja sen tähden meillä on myöskin mahdollisuus, kun me Jumalalta saadaan, Jumala rakasti meitä ensin, hän antoi poikansa meidän puolestamme. Ja sen tähden me rakastamme Jumalaa. Se Jumalan armo, meitä kohtaama suuri rakkaus tuo meidän elämään pyhän hengen kautta sen rakkauden Jumalaa. Ja tämä on, kun tässä sanotaan, että tämä on kaikista suurin käsky, ja se on ensimmäinen käsky, se on tärkein käsky. Niin tämän voi silloin olettaa näin ja myöskin tavallaan avata itselleen näin, että Jumala on tarkoittanut näin, että meidän rakkautemme kohde, suuri rakkautemme kohde on hän itse. Ja sen tähden meidän elämässämme voi vaikuttaa sitten jumalallinen rakkaus muuallakin. Eli tärkein asia meidän elämässämme, että me saavutetaan Jumalan rakkautta meidän elämäämme, on se, että me annamme mielemme ja itsemme kaikilla tavoin rakastaa meidän Herraamme, meidän Jumalaamme. Ja tämä ei ole mitenkään Jumalalta semmoinen itsekäs pyyntö, vaan aivan samalla, kun se Jumalan, samalla tavalla kuin Jumalan rakkaus meissä tuo meidän elämäämme sitä jumalallista rakkautta ja rakkautta häneen, niin aivan samalla tavalla Jumala näkee tässä sen valtavan suuruuden, sen jumalallisen suunnitelman siitä, että hänen rakkautensa meissä vaikuttaa. Ja kun me rakastamme, niin me pystymme rakastamaan muutakin kuin Jumalaa. Ja sen tähden, kun meillä puhutaan seuraavaksi lähimmäisen rakkaudesta, että rakkaus Jumalaan, sitten on lähimmäisen rakkaus. Luukas 10:25-37 sanoi, ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusatti häntä, opettaa, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettu, kuinka luet? Ja hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta, kaikesta mielestä ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä on aika semmoinen jännä sanonta, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Mitä jos teistä rakasta itseäsi? Jos et sä välitä itsestäsi ollenkaan tai et arvosta itseäsi ollenkaan, niin voitko sä silloin rakastaa lähimmäistä tai ketään muutakaan? Se on hyvä kysymys. Ja sen tähden tässäkin Jumala ohjaa siihen, että se Jumalan rakkaus meitä kohtaan toisi meidän elämässämme esiin sen, että me nähdään oman itsemme arvo Jumalan silmissä. Ja myöskin sen kautta me voidaan rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme, nähdä arvo, lähimmäisen arvo Jumalan kasvojen edessä samalla tavalla. Ja se on se lähtökohta. Ja silloin, jos se ihminen ei ole saanut kokea sitä jumalaista rakkautta, niin ei hän pysty myöskään jakamaan sitä jumalaista rakkautta. Ja tämä on hyvin tärkeä asia siinä, että me voidaan lähimmäistämme rakastaa. Mutta hän sanoi hänelle, oikein vastasi, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevan vanhuskas, sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? No tästä tiedätte Raamattua tuntevana, että siinä sitten puhutaan laupiasta samarialaisesta. Että Jeesus antoi sellaisen kuvan siitä, että kuka on ihmisen lähimmäinen. Ja siitä kyllä saa selville sen, että kaikki, jotka me kohtaamme tällä tiellä matkalla, kaikki he ovat meidän lähimmäisemme. Ja heidän meidän pitää suhtautua sillä viisaudella, mitä Jumalan sanassa sanotaan, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. No se oli se toinen. Jumalan rakkaus, Jumalan lähimmäisen rakkaus. Ja kolmas, semmoinen, joka on varmasti kaikkein vaikein meille, on vihollisen rakastaminen. Mutta mä otan tästä vaan esimerkin, koska tämäkään ei ole se aihe, mihin mä tänään menen. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistä ja viha vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsi, joka on taivaassa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. Ja tämä on ehkä semmoinen kaikkein vaikein asia, ja tässä erityisesti tulee esille se, että tätä rakkautta ei meistä kyllä löydy. Ei me vihamiehiä me pysty rakastamaan, jos Jumalan rakkaus Pyhän Henkensä kautta tulee meidän elämään ja sydämeen. Silloin me voidaan rakastaa vihollisemme ja siunata heitä. Se on niin kuin erikoisesti semmoinen paikka, jossa me tarvitaan sitä yliluonnollista rakkautta, mutta toki näissä kaikissa muissa. Mutta sitten mä otan neljännen kohdan. Noista muista joskus voin puhua enemmänkin, mutta tämä neljäs kohta on semmoinen, joka me usein sekoitetaan hyvin helposti tuohon lähimmäisen rakkauteen. Ja se on rakkaus, keskinäinen rakkaus uskovien kesken. Raamattu kun lukee, niin tämä ihan selkeästi tulee semmoinen, tai se tulee selkeästi esille, että tässä on eri asiasta kysymys kuin lähimmäisen rakkaudessa. Vaikka rakkauden lähde on kaikissa Jumala, se rakkaus tulee Jumalalta. Mutta tämä on semmoinen rakkauden muoto, Jumalan rakkauden muoto, meidän uskovien keskinäinen rakkaus, jota ei ole tarkoitettukaan, että se on muualle. Vaan Jumala jollakin salatulla tavalla haluaa, että ne, jotka ovat hänen omiaan, jotka ovat elämänsä hänelle antaneet, he rakastavat toinen toisiaan. Ja Raamattu kertoo monessa kohdassa nimenomaan tästä rakkaudesta veljeen ja sisarien kesken. Ja tätä rakkautta mä haluan tänä päivänä valaista täältä Jumalan sanasta. Ensinnäkin me kaikki tiedetään, että Jeesus antoi käskyn tästä asiasta. Johanneksen evankeliumin 13. luku 34 jakeesta. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisen niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli Jeesus oikein sanoi, että käskytti, että, tai sanoi tämmöisen, sanotaan, Jumalan käskythän on aina tämmöisiä niin kuin kehotuksia, johon sisältyy valtava lupaus. Ja myöskin hän ei sanonut tai kertoi tässä, että kuinka meidän tulee rakastaa. Että rakastatte toisen niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli sillä Jumalan rakkaudella. Ja kaikki tuntevat meidät Jumalan opetuslapsiksi siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Ja tämä on varmasti semmoinen, mikä tänäkin päivänä meidän seurakunnissa ja meidän uskovien kesken, niin se pitäisi näkyä. Se pitäisi näkyä ja tuntua ja kuulua sillä tavalla, että kaikki täällä paikkakunnalla tietää, että toi yhteisö tuolla, niillä on valtava keskeinen rakkaus. Ja se tietenkään ei sulje sitä pois, että me voidaan seurakunta rajojen yli uskovien kesken, että meillä on keskinäinen rakkaus. Mutta ennen kaikkea Jumala on tarkoittanut tämän keskinäisen rakkauden meille sellaiseksi voimaksi, joka saa meidät toimimaan yhdessä, koska hän on asettanut seurakunnat, paikalliset seurakunnat ja seurakunnat sitä varten, että seurakunnissa tehdään sitä työtä, mihin hän on meidät kutsunut. Ja täällä Johanneksen evankeliumin 15. luku, hän jatkaa tästä. Siinä minun isäni kirkastetaan. Huomatkaa, Jumalan kunnia ja kirkkaus tulee esille. Että kannatte paljon hedelmää, tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on rakastanut minua, tai minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Niin kuin isä on rakastanut minua, eli Jeesusta, ja minä olen rakastanut teitä, niin pysykää minun rakkaus. Eli kehotus oikein siihen, että pysykää siinä. Siinä Jumala on siis rakkaudessa, joka on ainoa meidän semmoinen yliluollinen voima tuossa rakkauden alueella, mitä meillä voi olla. Ja se on se Jumalan rakkaus, Jumalalta tullut rakkaus. Ja hän jatkaa. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Eli ensin hän kehottaa pysymään, sen jälkeen hän kertoo, miten siinä pysytään. Hyvin yksinkertaista. Pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käsky, te pysy hänen rakkaudessaan. Eli edelleen se ketju isältä pojalle ja Jeesuksen kautta myös meille. Ja tänä päivänä Pyhä Henki, joka antaa meille sen Jeesuksen Kristuksen rakkauden. Ja sitten, no miten? Tai mikä on se käsky sitten, mikä hän antaa? Mikä käsky meidän pitää noudattaa? Onko se vanha laki? Ei se ole se vanha laki. Vaan se on tämä rakkauden kaksoiskäsky, että rakastamme Isää Jumalaa kaikesta sielusta, mielestä, voimasta ja niin edespäin. Ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Jeesus sanoi, että siinä on kaikki laki ja profeetat. Ja niinhän tässä sitten toteekin eteenpäin. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli pysykää rakkaudessani ja pysyttekö noudatatte minun käskyjäni ja mikä se käsky on, että rakastatte toisianne. Tämä on hyvin yksinkertainen käsky siinä mielessä, että mitä se tarkoittaa. Meitä kehoitetaan etsimään sitä, mikä Jumalan on. Että se jumalallinen rakkaus ja Jumalan rakkauden vaikutus meidän elämässä tulisi esille. Ja se on, monta kertaa me ajattelemme, että rakastaminen, koska me vertaamme sitä tähän inhimilliseen rakkauteen, niin me ajatellaan, että se tulee jostakin, hups, niin kuin nuoret rakastuu toisiinsa, tai sitten tämmöisiin tunteisiin ja inhimillisiin asioihin liittyen. Mutta jumalallisessa rakkaudessa ei loppupelissä ole kysymys tunteista, vaan siinä on sydämen päätöksestä, sydämen halusta ja siitä, että antaa sydämen avoimeksi Jumalalle. Niin siitä on kysymys, että Jumalan rakkaus meidän elämässämme voi vaikuttaa. Ei siis tunteista, vaan päätöksestä. Ja mä muistan sen yhden laulun, kun siinä lauletaan, että päättänyt olen seurata Herraa. Ja voisi sanoa omassa, ja jokainen me voitaisiin sanoa omassa elämässä, että päätämme rakastaa jumalallisella rakkaudella. Se on päätös. Aina kun puhutaan käskystä tai kehotuksesta, niin täytyy tehdä päätös siitä, että haluaa sitä noudattaa. Ja jos mä tahdon rakastaa veljeä ja sisaria, se joka siinä mun vieressä on, se voi olla, että en mä nyt tiedä, haluanko mä tuota rakastaa, mutta täällä ajattele sitä tunteella. Ajattele sitä sydämellä. Sydänkin voidaan erottaa niistä tunteista. Koska tunteet on hyvin inhimillisiä, jopa fyysisiä. Mutta sydämessä me tehdään päätöksiä siitä, mitä me halutaan tehdä. Täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan, että jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, jonka hän on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapset, rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjensä. Se rakkaus Jumalaa on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Jumalan käsky tässä tapauksessa ei ole raskas. Tämä vaatii meiltä sydämen päätöksen, ei mitään muuta. Toki se sydämen päätös johtaa meitä ehkä tulevaisuudessa sellaisiin asioihin, johon Jumala haluaa meitä johdattaa. Mutta me tiedämme, että Jumalalla on hyvät ajatukset meitä kohtaan, eikä hän halua meille mitään pahaa. Sen tähden, kun me päätämme sydämessämme antaa tilaa Jumalan rakkaudelle, niin myöskin meidän elämässä se Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta alkaa vaikuttaa. Ja tähän vaikuttaa sitten tavallaan siihen käskyjen noudattamiseen, niin on aina semmoinen Jumalan edessä niin kuin tilivälien pitäminen tai niin kuin lyhkäsinä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, että puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veren rakkauteen ja rakastakaa toisenne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja tähän liittyy se semmoinen, mitä rakkaudesta sanotaan. Korinttolaiskirjeessähän siellä luetellaan erilaisia asioita rakkaudesta. Ja muun muassa rakkaus ei iloitse vääryydestä. Siellä on monta sanaa, mitkä sanotaan näin vain, että rakkaus ei. On siellä muutama asia sanottu, että rakkaus on. Mutta rakkaus ei iloitse vääryydestä. Sen tähden meidän sydämellä ei tulisi olla mitään sellaista asiaa muun muassa meitä veljeä tai sisaria kohtaan. Päinvastoin Jumalan sanahan sanoo, että kun tulette yhteen, jos jollakulla on jotakin vastaan, antakaa anteeksi, niin Jumalakin anteeksi antaa teille. Ja vaan rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja sitten rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Ei ole sellaisia ajatuksia, jotka ei ole sopivia. Mä en tarkoita tässä nyt, tai mitä niitä nyt voi olla. Me ajattelemme toisesta väärällä tavalla. Tai me ajattelemme meidän sisarista velistä väärällä tavalla. Me emme jostain syystä hyväksy häntä tai jotakin asioita hänessä tai hänen olemuksessaan, teoissaan tai jotakin tällaista. Ja rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Se ei vetoa rakkaus tämmöisiin asioihin. Vaan päinvastoin, kun Jumalan Pyhä Henki saa puhdistaa meidän sydämemme tällaisista ajatuksista, niin silloin meillä on mahdollisuus Jumalan rakkaudella rakastaa toinen toisiamme. Ja tämmöinen tasapuolisuuskin, älkää teidän uskonnolle kirkastettuun Herramme Jeesuksen Kristukseen sellainen, joka katsoo henkilöä. No mitä siellä sanotaan siellä rakkaudesta siellä Korinttolaiskirjeen 13. luvussa? Rakkaus ei kadehdi, ei kerska, ei pöyhkeile. Eli tässä tulee semmoinen jumalallinen rakkaus, on aina tasapuolinen. Ei kadehdi, jos jollakua meistä näyttäisi, että asiat on paremmin, tai näyttäisi, että Jumala on siunannut enemmän tai muuta. Ei meidän tarvitse kadehtia sellaisia henkilöitä, vaan päinvastoin me voimme tukea ja siunata heitä kaikella mahdollisella tavalla, ihan käytännön tasollakin, kun se rakkaus tulee käytännön tasolle. Mutta se ei myöskään kerska eikä pöyhkeile. Se ei aseta toista alempaan arvoon tai ajattele toisesta, että toi nyt on vasta tuolla matkalla. Vaan kaikki näkee sen Jumalan rakkauden jokaisessa ihmisessä, Jumalan antaman ihmisen arvon jokaisessa ihmisessä samalla tavalla. Ja sen tähden siihen ei tule tämmöisiä kerskauksia, ei kadehtimisia, ei pöyhkeilyjä, vaan se on tämmöistä tasa-arvosta, sanoisiko tasaisella alustalla olevaa rakkautta. Eli kaikki on samanarvoisia. Ja rakkaus on myöskin semmoinen pitkämielinen, niin kuin siellä sanotaan. Ja tuolla hebraiskirjan 10. luvussa sanotaan, että valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja tästä tulee äkkiä semmoinen kuva, että no me nyt pistetään tuonne siniseen vihkoon kaikki asiat. Että toi nyt on tänään rakastanut tota ja toi on tota auttanut ja toi on tukenut tota. Tämä ei tarkoita sitä tämä valvominen. Vaan että ollaan hereillä ja ennen kaikkea se paino on tuossa rohkaiskaa. rohkaisuksi toisille rakkautta ja hyvintekoja. Rohkaistaan toinen toisiamme, rakastamaan toinen toisiamme. Tämä on, niin kuin tosi hyvä kehotus meille. Ja sitten meille sanotaan Galatalaiskirjeessä, kun meidät on kutsuttu vapauteen, meillä on siis vapaus valita, niin älkää antako se olla yllekkäiksi lihalle, vaan palvelkaa toisenne rakkaudessa. Ja millä tavalla? Kun vaellatte hengessä, niin rakkaudesta sanotaan, että rakkaus ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Eli kaikella tavalla, kun me palvelemme toinen toisiamme, niin meidän ei tarvitse muistella sitä, mitä on tapahtunut aikaisemmin, mitä onko joku loukannut meitä tai muuta. Rakkaus ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Eikä etsi myöskään omaansa. Koskaan ei ole tavoitteena siinä, että me toinen toisiamme rakastamme. Että meillä itse saataisiin siitä nyt jotakin sellaista, jonkin tyyppistä palkintoa, arvostusta tai jotakin muuta. Koska Jumalan rakkaus ei lähde siitä, että siihen saadaan vastarakkautta. Vaan Jumalan rakkaus lähtee siitä, että jokaista rakastetaan. Sitten meitä kehotetaan myöskin kasvamaan veljellisessä rakkaudessa. Eli tuolla ensimmäinen Tessalonikaskirja 4 sanotaan, että veljellisestä rakkaudesta ei ole teidän tarvitse kirjoittaa, sillä te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisiamme. Mutta kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän. No, jos tämmöinen kehotus Jumalan sana on kirjoitettu, niin silloinhan se kasvaminen ja varttuminen siinä rakkaudessa on mahdollista. Ja silloinhan me voidaan jokainen itse kukin omassa elämässämme turvata siihen Jumalan rakkauteen enemmän ja enemmän. Avata sydäntämme sille ja sen jälkeen Jumalan rakkaus meissä kasvaa. Ja mekin saadaan kasvaa sen rakkauden myötä. Ja tämmöinen kunnioitus toinen toistamme kohtaan. Olkoon rakkaus vilpitön, olkaa veljessä rakkaus hellä sydämme, pyhien tarpeet pitäkää ominanne. Rakkaus on sellainen lempeä. Se ei koskaan toista ihmistä loukkaa, se ei lähesty koskaan toista ihmistä kovasti, vaan jumalallinen rakkaus on lempeä. Ja niin meidänkin pitäisi olla lempeitä toinen toistamme kohtaan. Ja täällä sitten ensimmäisen Johanneksen kirjassa sanotaan vielä, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Rakkaan, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvoiset rakastamaan toinen toistamme. Se, että me olemme Jumalan lapsia, niin erityisesti Jumala, se velvoittaa meitä rakastamaan toinen toisiamme, tukemaan toinen toisiamme, olemaan toinen toistamme rinnalla ja kulkemaan siinä. Ja siellä Korintolaiskirjassa sanotaan, että rakkaus, kaikki se peittää. Se peittää sen, mitä meillä inhimillisesti nähdään. Jos tätä voisi verrata siihen, että Jumalakin katsoo meitä Jeesuksen Kristuksen sovitustyöt kautta. Ja se peittää kaiken sen meidän syntisyytemme. Ja niin Jumalan rakkaus, kun me olemme veljeen ja sisarien kanssa, se myös peittää meidän puutteemme ja virheemme, niin omamme kuin toistemmekin. Ja sen tähden meitä oikein kehotetaan, että me ollaan velvollisia rakastamaan toinen toistamme, koska Jumala on meitä näin rakastanut. Ja sitten viimeiseksi, siunatkaa, sillä siihen te olette kutsuttukin, että siunauksen perisitte. Sillä kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää. Tämä on Pietarin kirjeen 3. luvussa. Tämä on se yksi asia, mitä tuo alussa sanottiin, kun teillä on keskinäinen rakkaus. Meidät tunnetaan siitä. Kuka voi meitä vahingoittaa, jos meillä on yhteinen päämäärä, yhteinen näky ja Jumalan rakkaus täällä meidän keskellämme. Me rakastamme toinen toisiamme. Siihen ei pääse kukaan. Ei sielun vihollinen, ei tämä maailma, eikä mikään muukaan. Se joukko on niin yhtenäinen. Ja se on sen tähden Jumala on asettanut tämän keskinäisen rakkauden, että me olisimme vahva joukko tässä maailman keskellä julistamaan evankeliumin sanomaa, tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Mutta jos meillä ei ole keskinäistä rakkautta, meillä on hajannus, niin me kaikki sinkoilemme sinne tänne, eikä me yhdessä tehdä mitään. Jumalan rakkaudesta sanottiin vielä siellä korintolaiskirjassa, että kaikki se toivoo. Siinä meidän Jumalan lasten yhteydessä on meidän toivomme tässä ajassa. Jeesuksessa Kristuksessa on meidän toivomme iankaikkisuudessa. Mutta tänä aikana meitä kehotetaan oikein yhdessä tekemään, ja se ei ole mitenkään muuten mahdollista, kun annetaan Jumalan rakkauden vaikuttaa meidän seurakunnan keskellä, meidän uskovien keskellä. Arvostamme ja kunnioitamme toinen toista, rukoilemme toinen toistemme puolesta. Ja kaikessa, missä pystymme tukemaan, niin tuemme myöskin. Aamen. Kiitos Herra siitä, että olet tässä hetkessä meidän kanssamme ollut, Herra. Ja kun me katselemme sinun suuruuttasi, valtasuuruuttasi ja sitä, että olet iankaikkinen Jumala, niin me emme aina ymmärrä kaikkia asioita, Herra. Mutta kiitos siitä, että me saamme kumminkin täydestä sydämestä luottaa, Herra. Se luottamus voi olla täysin meidän sydämessämme. Ja kiitos siitä, että sinällä on hyvät ajatukset meitä kohtaan ja siihen me saamme turvata ja luottaa, Herra, jokaisessa hetkessä. Kiitos, Herra, siitä, että vaikka me olemme tällaisia vajavaisia, monessa epäonnistuneita ja me erehdymme päivittäin, Herra, niin sinä olet täydellinen ja myöskin sinun rakkautesi on täydellinen, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että Pyhä Henkesi avulla me opimme ymmärtämään sitä ja voimme avata sydämemme kaikelle sille, Herra, mitä sinä haluat meidän elämään tuoda. Sinä on meitä kaikkia yhdessä, Herra, meitä, jotka olemme tunnustautuneet sinun lapsiksesi. Ole meidän kanssamme ja kiitos, että tämä joukko, Herra, niin tässä paikallisesti kuin koko maailmanlaajuisesti, niin Herra saa kokea virvoittavia aikoja, vaikka maailmassa pauhaa, niin Herra, ihmisten kesken, Herra, meillä on toivo sydämessä siitä, että sinun rakkautesi kantaa meitä, Herra, ja saamme tehdä työtä sinun hyväksesi, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että tässä vielä saamme siunata kaikkia niitä, jotka tuolla sotien keskellä on. Huutavat sinun puoleesi, niin anna heille apu ja rauha ja varjelus niihin tilanteisiin, Herra. Kenenkään ei tarvitse siellä pelätä, vaan Herra, sydämessä saa olla sellainen vahva luottamus siihen, että mitä tahansa tapahtuu, niin sinä olet minun Herrani ja vapahtajani. Kiitos, Herra, siitä, että jäät olemaan tässä hetkessä myös meidän kanssa vielä. Aamen.